Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, dobro došli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 26. novembar 2016. u znaku je sljedećih vijesti. Umro je vođa kubanske revolucije Fidel Castro. Hiljade ljudi na ulicama Seula traži odlazak predsjednice Južne Koreje. U Podgorici rano jutros bačene dvije eksplozivne naprave u širem centru grada. U emisiji između ostalog poslušajte Dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Vesko Garčević, dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši vladin koordinator za NATO, sada profesor na Američkom univerzitetu u Bostonu.
O profesuri teško da sam ikada razmišljao, ali izgleda da je ona razmišljala o meni. Oni koji me znaju tvrde da je sve logično jer je proizašli zbog temperamenta i želje da probam nešto novo, kao i moje ideje da čovjek mora da učini sve kako bi ispunio svoje snove. Crnogorskim članstvom u NATO moja lična misija je završena. Drugih interesa nisam imao, a politička karijera naročito na Balkanu nikada nije bila moja želja. Dobio sam priliku da budem slobodan, kreativan i družim se sa mladim i mislećim ljudima. Postoji li bolji cilj kojim čovjek treba da teži u svom životu?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U novoj pucnjavi koja se kasno sinoć dogodila u Baru, ranjen je 25-godišnji Vasilije Bošković. Kako je portalu Antene rečeno iz uprave policije, Boškovića je za sad nepoznata osoba ranila u nogu. On nije životno ugrožen, a policija traga za napadačem. Eksplozivna naprava bačena jutros u Podgorici oko 1:30 na poslovni prostor u bulevaru Georgea Washingtona, nedaleko od hrama Hristovog Vaskrsenja. Nije bilo povrijeđenih, detonacija se čula u većem dijelu grada preko Morače. Još jedna eksplozivna naprava bačena je 4 sata kasnije u jednom od solitera u ulici Radosava Burića u podgoričkom naselju Zabjelo. Nije bilo povrijeđenih, a od siline eksplozije pričinjena je materijalna šteta na nekoliko stanova u jednom od solitera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udar na vijest u svijetu, smrt dugogodišnjeg kubanskog lidera Fidela Castra, koji je preminuo u 91. godini. Fidel je bio vođa kubanske revolucije koja je bila jedan od najvažnijih događaja 20. vijeka. Jedna od posljednjih velikih političkih figura 20. vijeka, gotovo deceniju nije bio na vlasti, ali je bio aktivan u političkom životu zemlje i sjenke. 2008. iz zdravstvenih razloga se povukao, predajući vlast bratu Raulu Castru. Vlasti Kube proglasile su devetodnevnu žalost. Fidel Castro biće kremiran danas, a njegova povorka sa urnom 4 dana putovaće do istorijskog jugoistočnog grada Santiago de Cuba, udaljenom 800 km od Havane. Otac kubanske revolucije biće sahranjen 4. decembra. Izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump imenovao je Kathleen McFarland, iskusnu republikanku, na mjesto pomoćnice savjetnika za nacionalnu bezbjednost i glavnog pravnog savjetnika Bijele kuće, dok i dalje ostaje misterija oko izbora novog šefa američke diplomatije. U nadmetanju za budućeg državnog sekretara su s jedne strane pristalice Mitta Romneya, a sa druge Rudija Giulianija, piše New York Times. Vlasti Južnog Sudana prihvatile su raspoređivanje regionalnih vojnih snaga pod mandatom Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Džubi. Južni Sudan, koji je nezavisna država od 2011. pogodio je 2013. talas žestokog nasilja, kada su se sukobile snage lojalne predsjedniku koji je pripadnik naroda Dinka i pristalice njegovog ranijeg potpredsjednika iz naroda Nuer. U sukobima je poginulo hiljade ljudi, a više od 1,5 milijuna bilo je primorano da napusti svoje kuće. I još jedna vijest. Hiljade demonstranata okupilo se na ulicama Seula na novom protestu protiv predsjednice Južne Koreje Park Geun-hye, zahtijevajući njenu ostavku. Sumnja se da je njena savjetnica Choi Soon-sil koristila svoj uticaj da natjera preduzeća da doniraju milijone dolara fondacijama koje je kontrolisala.
slobodnaevropa.org.
I nakon pregleda vijesti, redovno subotnje posjećanje na događaje ili teme koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori. 40 dana nakon parlamentarnih izbora, DPS je postigla sporazum o formiranju nove vlade mandatara Duška Markovića. I dok se očekuje njeno izglasavanje početkom sljedeće sedmice, u međuvremenu smo dobili prvog čovjeka zakonodavne vlasti Ivana Brajovića, lidera socijaldemokrata, i dva potpredsjednika iz DPS-a Branimira Gvozdenovića i iz redova albanske koalicije Gencija Nimanbegua. I ovoga puta skupštinska sala bila je poluprazna zbog bojkota opozicije, pa je Ivan Brajović po preuzimanju dužnosti za govornicom poručio.
Naravno da želim da pozovem i jedan dio ovog parlamenta koji je van parlamenta, da imaju ozbiljan odnos prema građanima koji su ih glasali, prema potrebama svoje države i naravno da ih rado očekujemo ovdje.
Opozicija je međutim uporna i traži da se do kraja ispitaju navodi o državnom udaru, pošto smatraju da je taj događaj na dan glasanja u velikoj mjeri uticao na rezultat parlamentarnih izbora. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Što se tiče nas iz Demokratskog fronta, mi smo za trajni bojkot ovakve skupštine, jer smatramo da sama činjenica da u jednoj državi, posebno državi koja pokušava da bude punopravni član Europske unije, kompletna opozicija bojkotuje parlament, to govori o režimu koji u toj državi vlada. Mislim da ne postoji efikasni način borbe protiv režima od toga.
Za tako nešto nemaju razumijevanja u Đukanovićevoj demokratskoj partiji socijalista. Poslanik Predrag Sekulić.
Ono što jeste drugačiji odnos u neke ranije bojkote jeste činjenica da se to dešava odmah nakon parlamentarnih izbora. I čini mi se da to jeste demokratsko sredstvo, ali sa druge strane isto tako još jedan pokazatelj bezidejnosti naših kolega iz opozicije. Vjerujem da bojkot neće dugo trajati i naravno očekujemo ih ubrzo u skupštinskim klupama. Međunarodna zajednica je jasno saopštila svoje stavove.
Bilo kako bilo, nakon što je ponovo slika polupraznog parlamenta otišla u medijski etar, pitanje koje se nameće jeste da li će to vladajućoj većini omogućiti da lakše i gotovo mehanički usvaja odluke bez kontraargumenata i poslaničke rasprave. Politička analitičarka, direktorka nevladinog centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, ocjenjuje kako u takvim uslovima postoji opasnost po duh parlamentarizma i kontrolnu ulogu parlamenta.
Svaka većina, uključujući takvu tanku većinu, može da odradi svoj posao, ali u konkretnom slučaju vjerujem da to može da funkcioniše najduže do ulaska u NATO i to uz čvrstu disciplinu svih sudionika takve većine. Ali ako se do tada ne dese sadržajnije promjene na relaciji opozicija-vlast, mislim da bi realno bilo očekivati prijevremeni izbor jer se ne može predugo održavati postojeće stanje prilično izraženih tenzija.
Sasvim neočekivano, Aleksandar Sinđelić, koji je od početka označen kao jedan od glavnih osumnjičenih za organizovanje terorističkih grupa u Crnoj Gori, dobio je status svjedoka saradnika. Time se bavio kolega Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka.
U isto vrijeme, dio crnogorskih medija nastavio je da objavljuje navodno ekskluzivne i detaljne informacije iz istrage specijalnog tužilaštva o navodnom pokušaju državnog udara i pripremi terorističkih napada na dan izbora. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva tvrde da nijedna informacija od njih nije pošla ka medijima i da su o toku istrage i dokumentaciji informisani i branioci i okrivljeni. Portparolka Dragana Maljević.
Tužilaštvo ostaje pri stavu koje je saopštilo 11. novembra ove godine da će se samo zvaničnim putem oglašavati onda kada se za to steknu uslovi. Kao što sami podsjećate, tužilaštvo je zamolilo medije da objavljivanjem poluinformacije, informacije od takozvanih povjerljivih izvora, ne zbunjuju i ne dezinformišu javnost. Tužilaštvo insistira na istovremenom obavještavanju svih medija o svim informacijama koje mogu da budu dostupne javnosti. Zbog toga naglašavamo da izmjene i proširenje naredbe o sprovođenju istrage tužilaštvo nije dostavilo ni jednom mediju u Crnoj Gori.
Mogu li medijske spekulacije ipak da kompromituju tužilačku istragu? Pitali smo advokata bivšeg ministra pravde Dragana Šoća.
Iznošenjem detalja u istragi koji su označeni kao tajni, svakako se može kompromitovati istraga i nema dileme oko toga. Sad samo se postavlja pitanje da li u svakom momentu opravdano stavljati na cijelu ili bar na dio istrage oznaku tajnosti. Kad već to izađe u medijima, onda bi se valjalo postarati na neki način da se zatvore ti izvori iz kojih curi to, ali ne treba zbog toga kriviti medije.
Samo u posljednja dva mjeseca u Crnoj Gori dogodila su se brojna ubistva i pokušaj ubistva, a javnost je šokirana brutalnošću u načinu izvršenja. Šta na to kažu stručnjaci? Zašto je sve više agresije u društvu koja postaje ustaljen model ponašanja? Psihološkinja i terapeut Maruška Drašković uzroke vidi u materijalnoj i emotivnoj oskudici.
I onda se nagomilavaju ta nezadovoljstva, a kad se ne govori o tome, kad se to ne dijeli sa drugima, onda raste agresija, raste užasno nezadovoljstvo i sad postoje ljudi koji agresiju smjeravaju ka sebi, onda dolazi do samoubistava, i postoje ljudi koji agresiju smjeravaju ka drugome, onda dolazi do ubistava. Znači, ta ubistva uopšte kakva god da su, su rezultat unutrašnje neke patnje, unutrašnje nemoći.
Aktivistkinje nevladinih organizacija koje se bore za prava i zaštitu žena od nasilja na centralnom Podgoričkom trgu pozivali su građane da svojim potpisom podrže njihovu borbu za društvo u kojem će svaki savjesni građanin prijaviti nasilnika, a institucije do kraja i po zakonu odraditi svoj dio posla.
Nije krivše tu na ženu nego na čovjeka koji je udario. Što ona ne reaguje?
Da, što trpi, jel tako?
Nije, i što trpi, što, što ona uopšte ne reaguje na to?
Znači, ni ona ne treba da toleriše, jel tako?
Zašto da toleriše?
Žene su tu da nam ljepšuju život, žene su dar od Boga. Nikako nasilje žena ne toleriše, apsolutno nikako. Pošto imam 58 godina, imam veliko iskustvo, to se možda nekad više skrivalo, ali danas je to jako izraženo.
Da li što su razlozi po vama?
Pa razlozi su opšta frustracija, mislim opšta frustracija stanjem u društvu. Tako da ljudi iskalju bijes na pogrešnu stranu, tamo gdje ne bi trebalo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutama Dnevnik. U proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao ga je dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši vladin koordinator za NATO, od prije nekoliko mjeseci profesor diplomatije na Bosanskom univerzitetu Vesko Garčević.
Novembar 19. Jesen je Mosečusecu predivna. Pravio sam na mnogim mjestima, ali nigdje nisam vidio ovakve boje, kao dječji crteži. Nova Engleska je zapravo američka Skandinavija, stvarno posjeća na Englesku, naročito dio oko Univerziteta Harvard, koji je nedaleko od naše kuće. Prije nego što sam došao, svi su mi govorili kako Boston i Nova Engleska zapravo nijesu prava Amerika. Nijesam im vjerovao, nijesam vjerovao ni kada su mi to ovdje govorili prvih mjeseci, ali me je izbor Trumpa za predsjednika razuvjerio. Ovdje su to vrlo teško podnijeli, kao poraz vrijednosti vezanih za toleranciju i demokraciju. Ni američko društvo nije imuno na populizam, laka obećanja i zapaljive govore. Novembar 20. Moj boravak u Bostonu je prava životna misterija. Bio sam diplomata 26 godina. Nekako sam preživio raspad Jugoslavije, raspad Srbije i Crne Gore i rađanje Crne Gore, zašto sam se vatreno zalagao. Nekada sam imao utisak da me kolege stranci više cijene. Upravo se iz toga izrodila šansa da dođem na Bosanski univerzitet, to je u Federik I školu za globalne studije i predajem diplomaciju. Od idućih semestra uključit ćemo i predmet Zapadni Balkan između Europske unije i Rusije. O profesuri teško da sam ikada razmišljao, ali izgleda da je ona razmišljala o meni. Oni koji me znaju tvrde da je sve logično, jer je proizašli zbog temperamenta i želje da probam nešto novo, kao i moje ideje da čovjek mora da učini sve kako bi ispunio svoje snove. Crnogorskim članstvom u NATO moja lična misija je završena. Drugih interesa nijesam imao, a politička karijera, naročito na Balkanu, nikada nije bila moja želja. Dobio sam priliku da budem slobodan, kreativan i družim se sa mladim i mislećim ljudima. Postoji li bolji cilj kojim čovjek treba da teži u svom životu? Novembar 21. Danas je slava moje familije, zato je valjda i pao prvi snijeg. ovo je samo opomena, prava snježna uzbuđenja tek predstoje. Veća snijega se ovdje smatra normalnom zimskom zabavom. Sve ispod toga je nepristojno da se spomene. Večeras za slavu imamo mladost u kući. Djeca su pozvala svoje društvo iz srednje škole. Turkinja, Ruskinja, Koreanka, Izraelka, Tajvanka, djevojka iz Ugande, iskreno ne znam kako bi ovo rekao u ženskom rodu, možda neko bolje zna od mene. Sve one rođene u svojim zemljama prije nego što su došli u SAD. Zajedno sa njima bit će i Amerikanke. Zapravo, oni su svi jedno, djeca budućnosti. Novembar 22. Dan poslije Trumpove pobjede dobio sam e-mail od mog kolege na poslu u kojem me podsjeća da su me, samo što sam se pridružio Pardi školi, već obradovali sa predsjednikom koji podsjeća na Slobodana Miloševića i druge nacionalističke političare sa Balkana. Zato se ne čudim otkud taj talas simpatije za Trumpa među mnogim na Balkanu. Ne dolazi to samo od njegovog rusofilstva iza kojeg stoji između ostalog ruski novac plasiran u neke od njegovih velikih građevinskih poduhvata. Slušajući Trumpove predizborne govore i njegove nastupe u medijima, prepoznao sam olako izrečena obećanja koje sam slušao krajem 80-ih u Srbiji, ali i u drugim dijelovima bivše SFRJ. Sjetio sam se onih teških riječi protiv drugih koji su krivi za sve naše muke. Kada je omalovažavanje, neprijateljstvo i strah od drugih i drugačijih nešto u što vjeruješ, onda to govori o stanju duha. Kod drugih prepoznajemo ono što nam se sviđa u sebi, zar ne? Ako nam se sviđa Trump, Le Pen ili Strache u Austriji, onda to govori šta zapravo volimo u sebi i kakav svijet želimo da vidimo oko sebe. Talas ekstremne desnice u Europi mnogi kod nas doživljavaju kao odbranu svog nacionalnog identiteta, kao šansu da se dovrši ono što se nije uspjelo prije 20 godina. Da li smo iskoračili iz 90-ih ili su drugi ukoračili u naš svijet? Novembar 23. Počeo sam ponovo da volim školske raspuste. Pa sam se podmladio. Posljednji dan škole prije velikog američkog praznika Dana zahvalnosti. Postojan je grad univerziteta i obrazovanih ljudi. Putujući na posao, razgovarajući sa ljudima u prevozu, puno puta me iznenadilo njihovo poznavanje našeg regiona. Jedno me je saputnik pitao, zar vi svi ne govorite isti jezik, samo ga zovete različito. Nešto poput mnogih varijacija engleskog jezika. U Massachusettsu se nalazi 88 univerziteta, a većina njih je u Bostonu ili okolini. Najpoznatiji su Harvard i Institut za tehnologiju Massachusetts. Neka vas ovaj naziv ne zavara, to je univerzitet sa vrhunskim katedrama za društvene nauke. Oni su uvijek među pet najboljih na svijet. Bostonski univerzitet je također vrlo visoko rankiran, među 50 najboljih svjetskih univerziteta. Budžet na našem univerzitetu je oko 1,6 milijardi dolara, a na istraživanja je prošle godine potrošene oko 650 milijuna dolara. Više od ovih brojki mene raduje otvorenost duha, spremnost studenata da polemišu sa profesorima, postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje. Kulturološko šarenilo mi se posebno sviđa. Zato smo mi u školi došli na ideju da pokrenemo inicijativu i mi smo imigranti, kao protiv težu najavama Trumpove nove politike prema strancima. Dvije izuzetne studentkinje sa naših prostora, čiji su roditelji napustili Jugoslaviju prije 25-30 godina, podsjećaju na naš egzodus, mjesto koje smo mi zasluženo mogli da imamo da smo bili mudri. Novembar 24. Spremamo se za svečani ručak povodom Dana zahvalnosti. Došlo je neočekivano od ljudi koje skoro da ne znamo. To je porodica koje naše kćerke povremeno čuvaju djecu. Čuvanje djece je ovdje dobra prilika da se zaradi džeparac, ali i upoznaju novi prijatelji. Upravo se to nama dogodilo, što je još jedan dokaz kako neke stvari u Americi idu lako, spontano. Dan zahvalnosti liči na naše porodične praznike. Ne samo zbog toga što je to prilika da se okupi porodica ili prijatelji, već zato što je to i hvalospjev hrani i piću. Umjesto jagnjad ili prasića u Americi jednu plaćaju čurke. Novembar 25. Dan nakon Dana zahvalnosti na Crni petak, koji je nekronisani kralj ludila kupovine, slavim svoj prvi rođendan u SAD. Crni petak se vremenom pretvorio u kasni četvrtak, jer radnje počinju sa popustima odmah posle svečanog ručka. pakujući stvari za put u Beograd, gdje ću učestvovati na konferenciji o bezbjednosti Zapadnog Balkana i odnosima EU, NATO i Rusije, razmišljam još jednom šta se dobija selidbama, a šta se sa njima gubi. Dobio sam šansu da počnem još jednom u mojim 50-im u društvu za koje su 100 godine kada se ne svode računi da se prave planovi za budućnost. Upoznao sam različite ljude i kulture i shvatio da uzajamno razumijevanje ide lakše nego što smo očekivali ako samo uklonimo prepreke u svojoj glavi. Mnogo sam dobio jer se nijesam plašio da dam.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Vesko Garčević, dugogodišnji crnogorski diplomata, profesor na Američkom univerzitetu u Bostonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
je 13:52. Male zemlje poput Crne Gore ne mogu biti konkurentne na evropskom tržištu po količini izvoza, ali mogu po kvalitetu, posebno u oblasti ekoloških proizvoda, poručuju i stalne grupe za ruralni razvoj koja se sastala u Budvi. Riječ je o mreži koja tokom protekle decenije radi na posticanju saradnje u oblasti poljoprivrede, a čije predsjedavanje od danas, odnosno od juče, je preuzela Crna Gora. Izvještava Jasna Vukićević.
Procjenjuje se da će do 2050. svjetska populacija porasti na 9 milijardi, no po konzumaciji proteina stručnjaci smatraju da će potrošnja hrane biti kao za oko 11 milijardi ljudi. Kako u globalnim uslovima, makar na nivou Evropske unije, male zemlje poput regionalnih mogu da konkurišu izvozom hrane? Odgovor je u stvaranju kvaliteta, kaže tehnički ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Budimir Mugoša.
Zemlje jugoistočne Europe su uglavnom male zemlje koje imaju prije svega malo tržište, male poljoprivredne površine i na njima je skupa proizvodnja. Zašto? Zato što su ti fiksni troškovi strašno veliki. Znači tu poljoprivrednu proizvodnju možete da automatizujete. I struktura i veličina poljoprivrednih površina su izuzetno loše. Farme su nam izuzetno male, mi imamo po desetak puta manje farme nego što su zemlje zapadne Europe i mi njima ne možemo konkurisati toj masovnoj proizvodnji. S druge strane, mi nemamo dostupnost savremenih tehnologija. Mi u našim zemljama ne gajimo genetički modifikovane organizme. Oni daju veću proizvodnju, ali je zato jeftinije. To sa jedne strane, ali zato mi možemo da proizvedemo kvalitetan proizvod, tradicionalan proizvod i da poradimo na njemu, da u njegu uložimo dosta svog rada i svoje stručnosti da bismo imali jedan kvalitetan proizvod.
Tu razvojnu filozofiju odavno primjenjuje Evropska unija, koja je, što je manje poznato, posljednjih godina najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda na svijetu. I to se dešava u okolnostima sankcija Rusije za uvoz evropskih proizvoda, stagnacije na kineskom tržištu i manje potražnje na području Unije. Ipak Evropska unija uspjela da po izvozu prestigne velike zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, a zahvaljujući reformisanoj poljoprivrednoj politici, objašnjava John Clark, direktor Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj u Evropskoj komisiji.
Evropska unija ima svoje poljoprivredne politike koje dosta koštaju. Naši poljoprivrednici i proizvođači moraju da ispune veoma striktne standarde u oblasti bezbjednosti, čak i najstrožije u svijetu, rekao bih, znači kap je mnogo zeleniji nego prethodne verzije i postaće još zeleniji u narednih 5 godina.
Javno ulaganje u poljoprivredu i stvaranje dodate vrijednosti su temelji na kojima iz Evropske unije preporučuju razvoj poljoprivrede na jugoistoku Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je i u Sarajevu. Jedna od učesnica bila je i hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govori jednim jezikom sa različitim varijantama. Svoje tvrdnje iznijela je u knjizi Jezik i nacionalizam, koja je izazvala veliki interes javnosti. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome koliko se na ovim prostorima manipuliše jezikom, te kakve reakcije u regiji izazvala njena knjiga. Razgovarala Ivana Bilić.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i u Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvističar kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost, a ne smiju reći da to radi zbog tog razloga, jer bi to bilo osuđeno kao strašna stvar, i onda se pozivaju na ovaj izmišljeni razlog da navodno govore različitim jezikom, jer kad bi stvarno govorili različitim jezicima, onda bih moralo se razdvati u zasebne razrede, jer kako pratiti nastavu na stranom jeziku jer njega ne razumiješ.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moji kolege kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove, i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik i slušajte što ću vam ja, jezikoslovac, fakultetski profesor, reći, od danas ne smijete govoriti tu riječ, to je navodno nečista riječ, prljava riječ, dolazi iz drugog naroda, i govorite riječ koju vam ja kažem da treba govoriti.
Koliko taj jezični purizam prisutan na ovim prostorima ograničava ljude?
Ograničava nas kao prvo uslijed toga što ne postoji nacionalno kompaktan jezik. Ne može se reći, evo, do ove točke to su riječi koje su hrvatske, a od ove točke to su riječi koje su bošnjačke ili srpske ili crnogorske. To jednostavno ne postoji. Na dva načina to tako ne postoji. Jedan način je što recimo jedan narod, Hrvati bilo Bošnjaci, bilo Srbi, ne govori kompaktno. Vi prošetate Zagrebom, čujete niz riječi za koje kad ih čuju kroatisti, uhvatili bi se na glavu. Nemojte koristiti te riječi, to je srpska, to je turska, to je bosanska, to je... Ne, ljudi u Hrvatskoj koriste te riječi. Ljudi unutar jednog naroda koriste riječi raznovrsno. Ali i ljudi iz drugog naroda koriste također te riječi koje kao pripisuju se ovome prvome narodu. Dakle, na dva načina čak ne funkcionira ta iluzija o kompaktnosti jezične upotrebe.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
To je bilo tako, i onda su novine išle intervjuirati građane po Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i pitati ih što vi mislite, treba li titlovati srpske filmove. Građani su se smijali i rekli naravno da ih ne treba titlovati, pa ja bolje razumijem te filmove i taj jezik koji dolazi iz Srbije nego, ne znam, jezik kajkavski naspram čakavskoga jezika. Tu su veći problemi, tu se ne razumijemo, a ovo uopće ne treba titlovati. Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako. Nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija. Znači, potrebna su stoljeća i stoljeća, i u prvom redu potrebno je da su doista govornici razdvojeni teritorijalnim preprekama i da među njima nema mogućnosti komuniciranja, onda nastanu različiti jezici. Mi smo evo tu smo zajedno i komuniciramo stalno, prema tome budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
O jezicima i nacionalizmima za Radio Slobodna Evropa, hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić. Ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Umro je vođa kubanske revolucije Fidel Castro. Hiljade ljudi na ulicama Seula traži odlazak predsjednice Južne Koreje. U Podgorici rano jutro zbačene dvije eksplozivne naprave u širem centru grada. U novoj pucnjavi koja se kasno sinoć dogodila u baru, u nogu ranjen 25-godišnji Vasilije Bošković. I u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji, prijatan vikend.